Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Der, Hallgeir Kvadsheim, der var vi tilbake da. Vi klarer å presse inn litt podcaster inn mellom all denne frien som i mai. Det er ikke lett å få ukene til å gå opp her, du, med alle disse fridagene.
Nei, det det ikke. Skal jeg riktig nok si at det blir litt annerledes også når, for det første, når du selvstendig næringsdrivende og ikke kan drive og ta fri i tid og uti, Andreas, og for det andre jobber da vel så mye på hjemmekontor som jeg før gjorde, så dagene går litt i ett. Ja. Nei, du merker noe mest på at selvfølgelig ungene, de får jo fri de hjemme.
Det jo på tide å få enda litt mer familietid. Man har jo liksom ikke fått noe særlig familietid det siste året. Å være litt hjemme og sånt, det jo helt topp. Nei, det bra, men nå er vi vel, når du hører på den podcasten her, det er vel neste fridag, første juledag, hvis jeg ikke tar feil. Så da kan dere i hvert fall glede dere til fulle uke fremover, men jeg må bare si, kommer en liten oppdatering fra min kjøkkenhage her. Jeg har jo snakket om det tidligere, potetene satt, og jeg trodde de kom til å gå i dass, bokstavlig talt, for det kom en liten frostnatt her, men det ser faktisk ut som de har berget seg. Ja. Og nå er det er så mye liv i disse plante- og spirekastene mine, Hallgeir. Du vil ikke tro det. Det er sukkererter, det er gullrøtter, det er alt du kan bare drømme om. Det er nærmest selvberging nå. Her i vinter var det en elg i hagen nå, så hadde det bare vært mulig til å felle den, så hadde vi hatt ureiste grønnsaker og ureist kjøtt også, men elgen fikk være. Så får vi se da hva det blir ut av denne grønnsakshagen, men det spirer og gror i hvert fall, og det er bra. Ja. Det var dagens innledning om prat om vær og vind og løst og fast. Det liker vi å starte med, sette tonen litt. Vi skal jo snakke om, ja, hva skal vi si? Vi kan ikke kalle det sjokk, men vi kan vel kalle det en litt sånn overraskende hendelse, kanskje, som har skjedd. Det har jo vært opp til flere møter i sentralbanken, hvor konklusjonen har vært at jeg gjør ingenting nå, sier Øystein Olsen, sentralbanksjef. Men til høsten, da blir det andre boller, da skal renta opp. Men hva er det som har skjedd, Hallgeir?
Ja, renta har jo gått ned. Hvem skulle tro det? Ja. Alle snakker jo om denne renteøkningen som skal komme. Både Øystein Olsen og ikke minst sjeføkonomene i både DNB, Nordea, Swedbank og så videre, tror jo at vi skal få økte rente til høsten. Kanskje allerede i september, i alle fall i desember. Og så skal den gå videre opp i 2022-2023. Men det som faktisk har skjedd, det er jo at enkelte banker har satt ned boligrentene sine de siste par ukene, uten at egentlig jeg har sett så mye skriveri om akkurat det. Det skal jo sies at det er ikke den store rentenedgangen som har kommet, men det er ikke bare en, men flere banker som har justert ned på rentene sine. Jeg tror at noe av det i hvert fall startet rett og slett ved at DNB la en bud på S-banken. For det er sommerfugleffekten, alt opp å si. For det førte til var jo at det ble økt oppmerksomhet rundt de bankene som hadde lavest rente. De bankene som har lav rente, som for eksempel Bulder Bank, de svarte jo på et sett og vis da, på oppkjøp av, eller det mulige oppkjøp av S-banken ved å utstede en rentegaranti. Eller Andreas, var det forresten S-banken som gjorde dette først? Var det de som hadde rentegaranti? Tiden først?
Akkurat hvem som kom først, det vet jeg ikke.
Ja, det i hvert fall en av de to da.
De kom ganske likt egentlig, ja. Både Bulder og S-banken.
Så de sa at nei, vi fryser uansett renta ut 2021, uansett hva som skjer. Og det har jo direkte, og kanskje indirekte, ført med seg at en rekke andre banker har justert på rentesatsene sine. Ikke nødvendigvis gitt en rentegaranti, men senket de. OBOS, blant annet, medlemsorganisasjonen, de har også en OBOS-bank som prøver å kapre til seg nye kunder, og gjør det for så vidt blant medlemmene sine. De er en utfordret bank. De senker jo rentene sine nå i skrivande stund när vi idag då sånt sett när vi spelar in podcasten så sänker de den med väl drygt 0,20 procentpoäng. Det tror jag primärt kommer av att de låg lite ugunstigt här i förhåll till att de ska faktiskt konkurrera om de mest räntebevisste kunderna kanske. Så de hade ju en ränta då på 1,5 nominellt. Och det är ganska dyrt hvis du ska faktiskt pröva få de mest räntebevisste in i din bank. Så de sänker den till 1,29% nominellt. Og, men vel så viktig, spesielt for våre lyttere, er jo det som Danske Bank gjorde, altså for sine akademikerkunder. Det er vel rundt 200 000, tror jeg, av de. Hvor mange av de har altså boliglånet, flyttet boliglånet sitt til Danske Bank. Og de som ikke har flyttet boliglånet sitt til Danske Bank, de bruker gjerne den rentesatsen. Og det tilbudet for det, hva det er verdt, og det er bra å vise til at gamle banken sin er nødt til å senke rentene på tilsvarende det de ville fått hvis de hadde flyttet til Danske Bank. Så den renta er litt viktig for altså 200 000 kunder. Og det Danske Bank gjorde var at de senket den med, ikke mye, men 0,06 prosentpoeng. Og det er jo litt der da, sånn, hvis du har en, ja, det blir vel en 600 kroner per mil du har i lån, så lite grann er det jo verdt per år. Og det fører jo da, og grunnen til at jeg tror de setter det ned med akkurat 0,06, er at de da kom inn i 1,19-ligan. Og det er de, nemlig tilbudet til, fra de beste bankene, de som er på topplista til Finansportalen og andre rentelister, de tilbyr renta til 1,19%. Og det som er felles for de, inkludert tilbudet fra akademikerne i Danske Bank, er at det går til de yngste boliglånskundene. Så det er boliglån ung 85%, som det heter hos Danske Bank akademikerne, dette rentetilbudet gjelder for, altså 1,19. Og det samme tilbyr jo blant annet Sparebank 1 Østlandet til sine LO-favør førstehjemslånskunder. Det er jo også en ung gruppe. Det samme tilbyr Handelsbanken til sine medlemmer i Juristforbundet for kunder som er under 34 år. Og det tilbyr også, når vi skal se, ja, det var de primært. Og så er det også Nybygger.no, som er et datterselskap av Sparebank Øst, som tilbyr lån til 1,19 de også. Så frem, og det gjelder alle, så frem til du har sikkerheten under 75%. Aller best er jo nevnte Nybygger.no. Hvis du tar et rammelån innenfor 50%, så du skal ha ganske høy sikkerhet der, da kan du faktisk få et lån til 1,09% hos denne banken. Men ellers ligger de fleste beste bankene på altså 1,19, og forutsetter altså at du er en ung boliglånskunde, med unntak av tilbudet som går til kunder i Nybygger.no for boliglån 75%.
Mm. Vi ser også, hvis man går inn på finansportalene og plotter inn tallene sine, så ser man at det er jo gjennomgående. Det ligger jo gjerne litt sånne føringer da, på de beste rentene. Enten at du, ja, best, du skal flytte til et eller annet sted, eller at du er medlem i en eller annen organisasjon, da, LO,
ja,
YS, det, LO.
Ja. Altså, Sparebank 1-gruppen, de signerte jo en stor medlemsavtale med LO, eller en utvidelse av medlemsavtalen med LO, var det vel, for et drøyt års tid, tror jeg, som har ført til veldig gode rentesatser for LO-medlemmer, spesielt for de unge. Og jeg ser at det er mange av de lokale Sparebank 1-bankene, fordi at du låner jo ikke sånn sett penger fra Sparebank 1 sentralt, men du går til din lokale Sparebank 1, altså Sparebank 1 Gudbrandsdalen, Sparebank 1 SR-bank og så videre, og får lån der. Og hver enkelt av disse bankene priser for så vidt lånene i sine lokalt individuelt da. Men de har gjort noen tilpassinger der. Sparbank 1 Gudbrandsdal for eksempel har senket, kan forstå, har senket renta si på sitt LO-favør førstehjemslån, og det har blitt gjort noen sånne tilpassinger at det kan skjønne både fra Sparbank 1 Buskerud Vestfold, Sparbank 1 SR-Bank og Sparbank 1 Nord-Norge. Så disse bankene har gjort noen sånne små, i alle fall disse bankene i Sparbank 1-systemet har gjort noen sånne små tilpassninger og endre, eller altså senke renta si for type LO-favør, førstehjemslån, eller det de kaller boliglån, ung i enkelte av disse bankene. Men det er først og fremst da altså for unge LO-kunder.
Og eller hvis du har fryktelig lyst til å flytte ned til ett, ja, det er liksom fiffig greie. De kommer alltid høyt opp der da. Men det er jo for Etne Sparbank, hvis du da velger å flytte hjem eller flytte hjem til Etne, som det står der,
ja,
så får du jo fryktelig god renta i 2 år, vel å merke.
Ja.
Du får vel 0,5 prosentpoeng lavere enn det som er markedsrenta der da.
Det er hjem til Etne-lånet. Det er klassifisert som et eget, ja, eget tilbakeflyttet lån. Men det følger jo altså da med en viss hva skal du si, fordel eller ulempe alt ettersom, om du er fra Etne eller ikke, eller ønsker å flytte til Etne eller ikke, du må faktisk gjøre det for å få dette lånet.
Ja, det er ikke verst. Men for de som ønsker det da, nå er det sikkert mange som vil flytte dit, nå kan sitte hjemme, sitte, kanskje du kommer derfra og kan nå ta med deg den kanskje litt mer artige jobben du har og sitte på et hjemmekontor der, og så i tillegg så får du litt lavere rente, det er ikke dumt. Mm. Kanskje en god kombo, kanskje kommer du renne inn med søknader nå, hvem vet. Men la oss snakke litt om hvordan man får denne gullrenten da, ikke sant? Det skal jo være litt tema for dagens episode, dette her da, vi har jo vært innom en del punkter allerede, men når bankene setter ned renta, så bør jo de aller fleste, hvis man da har litt kremmerånd i seg, kanskje klare å få ned renten litt selv også.
Og det aller første du gjør i så fall, det er jo å finne ut hva faktisk din rente er i dag. Og det er ikke alltid like enkelt egentlig. For det første så er det slett ikke alle banker som opererer med den kaller åpne listepriser. Fordi at selv om du ser på for eksempel finansportalen.no, oversikt over alle landets banker, så er det ikke gitt at det er akkurat den renta du får. Fordi det er en del banker som sier at de priser rentene individuelt. Og det er basert på kreditvurderingen, det er basert på sikkerhet, det er basert på, ja, de vil nok ikke kalle det trynefaktor, men det gjelder nok også litt hvor ikke minst hvor på du har vært når det gjelder renteøkninger, rentenedganger tidligere. Hvis du har vært på, så ligger du nok sikkert nærmere det som er bankens beste rente enn hvis du har vært en passiv kunde. Det er noen banker som har åpne listepriser. Det vil si at du kan gå inn på deres renteliste, og alle, eller stort sett da, alle kunder får den samme prisen så fremt de har er innenfor en gitt sikkerhet. Altså sikkerhet, da snakker vi jo gjerne om, for eksempel hvis du har en bolig som er verdt 5 millioner, og du har lånt 3 millioner, så er du innenfor da 60% sikkerhet, som jeg sier. Altså, du har et lån som utgjør 60% av boligens verdi. Så da er du innenfor 60%. Generelt så tilbys ofte de beste rentene til de som har under 75% sikkerhet. Med mindre du er en ung boligkjøper eller ung boliglånskunde, eller har sånn førstehjemslån, da vil du gjerne ha, eller få den beste renta helt opp til 85%. Men uansett, hvis du er innenfor en sikkerhetsklasse, for eksempel 60%, så skal det være mulig å gå inn på bankens renteliste, og du har den samme renta der som de andre kundene. De bankene som det snakker om er primært Bulder Bank, S-Banken og BN Bank. Det er jo de kanskje de mest kjente bankene som har såkalt åpne listepriser. Ellers så er det en ganske stor grad av, kall det individuell prising der ute og går. For å vite hva din rente er, så må du rett og slett logge deg inn i nettbanken og sjekke under da betingelser for din bolig, for ditt boliglån. Det finnes andre løsninger også, blant annet som vi har snakket om tidligere, en nettjeneste som er Renteradar, som du kan bruke BankID, og så logger du deg inn da på det, du på en måte gir deg tillatelse til å logge deg inn i din nettbank, og såkalt screen scraper, altså de leser av hvilken lånerente du har. Denne nettjenesten har fått noe kritikk av enkelte aktører på grunn av den sikkerhetsløsningen de har valgt, fordi at til forskjell fra for eksempel brukskonti, så er ikke dette såkalte PSD2-regelverket har ikke den samme effekten på spare- og boligmarkedet eller boligrenta hos bankene som de har på brukskonto og betalingsinformasjon. Det betyr rett og slett, for å gjøre presumptivt lang historie kort, at det er vanskeligere for tredjepartsaktører å gå inn og lese hva informasjon er i din bank, uten å gjøre det på en litt mer usikker løsning enn hvis du hadde valgt en såkalt API, for det er den veien de ønsker egentlig til å gå, altså at du rett og slett bruker en såkalt API til å hente disse løsningene. Så med det sagt, og jeg kan ikke nok om sikkerhetsløsninger, men jeg vet at det er en del debatt om akkurat det, og jeg vet at for eksempel både DNB og S-banken nå ikke støtter deres løsning, så at det vil være vanskelig for deres kunder, altså DNB og S-bankens kunder, å gå inn. Ikke umulig, men det vil være litt vanskelig å gå inn via Renteradar og lese hvilken rente du faktisk har. For Nordea og Danske Bank kunder tror jeg skal være, og Sparbanken skal vel være noe enklere. Så det er det jo viktigst å få rett og slett oversikt over hva renta de er i dag. Og som sagt, da, du kan også gjøre den operasjonen direkte selv ved å logge deg inn på egen bank. Når du har fått det, så må du jo sammenligne rett og slett med om dette er godt i forhold til resten av markedet. Og for å si det igjen, de beste bankkundene, altså de beste tilbudene, de gis jo gjerne til unge lånekunder som er medlem i en fagorganisasjon. Det gjelder både LO-medlemmer, akademikerne medlemmer, IS har også medlemsavtaler, sykepleierforbundet har det i DNB, juristforbundet har det i Handelsbanken og så videre, du har det i NITO, i Tekna, i Kona. Så de aller fleste fagorganisasjoner, i hvert fall av en viss størrelse, har gode medlemsavtaler som er spesielt gunstige for de aller yngste medlemmer, altså de som er enten under 34, altså BSU-grenser, eller de som ikke har kjøpt bolig tidligere, som kvalifiserer for såkalt førstehjemslån. Da får de beste. Og da ligger de jo gjerne sånn på nå mellom 1,19 til 1,3 nominelt, 1,3-1,35. Så hvis du er ung boliglånskunde, så med innenfor 85%, altså ikke lånt mer, så bør du være en plass der, mener jeg.
Og bankene, det er jo gjerne grenser, setter dem ved 34 år, er det ikke det, som, hvor du er ung? Ja. Storebrand, vet jeg, de strekker det helt til 40, men det er 34, altså, BSU-grensa også, egentlig. Ja.
Til og med 33 er det en del som sier, altså, når du bikker 34, så er du ikke lenger, i hvert fall ung i bank-norsk sammenheng. Mm.
Ok da, men si at du har funnet ut renta di, den var kanskje ikke all verden. Hvordan går man fram da, rent praktisk, når du skal få ned renta?
Jo, det viktigste er at du har noe du kan sammenligne med, fordi at om du, la oss si du har en rente på 1,9 nominelt, som er ganske høyt nå, så altså det safeste sånn sett er jo å få faktisk tilbud fra en eller to andre banker. Det er altså en forholdsvis smal operasjon. Du kan gå via anbudstjenester eller ringe rett og slett eller chatte eller søke lån i de bankene som er på toppen på finansportalen. Så med andre ord, når du har fått informasjon om din rente, sjekk hva din gruppe, hva som er topprenta på din kundegruppe. Hvis du er for eksempel under 34 år, dette kan du jo huke av på for eksempel Finansportalen, og der er det jo, der gis det jo en sånn liten meny på deres renteliste, der du kan huke av for eksempel om du er medlem i noen organisasjoner, du kan huke av alder, du kan huke av for sikkerhet, og ikke minst størrelse på lånet, for det kan også ha noe å si på hvilket tilbud du faktisk får. Jeg vet jo om for eksempel en del som litt eldre kunder som har kanskje bare 300-400 000 igjen i lån, som vil nok få tilbud om en høyere rente enn de som skal låne 2-3 millioner. Rett og slett er en slags kvantumsrabatt på lån her. Så når du da får huke av på de rette merkene og ser hvem som er billigst, så kan du bruke det i en prute når du skal prute ned renta i din nåværende bank. Fordi jeg vil jo som regel råde folk til først prøve med sin nåværende bank før de eventuelt flytter. Og igjen da, hvis du er veldig, for det er mange som er litt sånn, ikke telefonskrekk, men de synes det er jo behageligt å ringe eller til og med chatte med sin gamle bank. De føler liksom at de skylder de noe av en eller annen merkelig grunn. De har vært trufaste den banken siden de fikk sin første sparebøsse når de var 10 år. Ja, så kan de jo gjøre dette litt sånn, ikke noe nytt da, via for eksempel renterader. Fordi at da, når du går via deres tjeneste, så får du først opp, ikke sant, hvilken rente da. Ja, de fleste får i hvert fall opp sin rente i dag. Og så er det slik at du kan da sende en standardisert e-post til din bank. Altså du får da opp en sånn forslag til en e-post. Det er fylt inn. Det fylles inn da, ditt navn, ditt lån, din rente, og vises da til hvem som er best på Finansportalen, og så sendes det til din, til ditt altså kundemottak i din bank. På den måten så har du jo da, man har gjort en henvendelse til banken din, uten at du har snakket sånn direkte med banken din. Så forhåpentligvis, hvis de skjønner sitt eget beste banken, så vil de svare på den henvendelsen da. Og forhåpentligvis gi deg en like lav rente som de beste bankene kan tilby, eller i alle fall gi deg et svar på hvorfor du har en høyere rente. For det er jo viktig å understreke her at det kan være grunner til at bankene gir deg en høyere rente enn de gir til andre kunder, eller som gis til de, eller gis fra de beste bankene. Det er for eksempel at du har noe høyere lån enn andre, at du kanskje har bikket opp i 90% belåning på boligen din. Det kan være at du har kausjonister på tilleggslån. Det kan være at du har for eksempel et veldig lavt lån, eller andre grunner til at banken har priset din risiko høyere enn andre. Så generelt så er det ikke riktig å si at alle skal ha den samme renta. Det kan være grunner til at en bank priser din risiko høyere, men den risikovektingen og den forskjellen da i rente er jo alt for høy. Mener jeg, det er alt for mange passive kunder som betaler alt for mye. For bare gi en sånn slags tommelfingerregel i dette landskapet her, så har vi nå sagt at hvis du er ung, boliglånskunde, fagorganisert, altså du er medlem i en fagorganisasjon, så du har enten en avtale eller tilgang til en slik avtale, så og du har et lån som er innenfor 85%, har du ikke lånt mer enn 85%, så bør nok din rente nominelt ligge da en plass mellom 1,19 til, vil jeg si, 1,35%. Der bør du ligge. Ligger du høyere enn det, så bør du absolutt prute. Og da er det så fantastisk at da har du denne medlemsavtalen som du kan vise til, som banken din, hvis du altså ikke har inngått den avtalen allerede, du er kanskje i den gamle bank som ikke har slik en avtale, så er banken din også vitterlig klar over at for eksempel LO-medlemmer, eller akademikermedlemmer, eller sykepleierforbundmedlemmer, eller juristforbundmedlemmer har denne type tilbud. Så det er liksom ikke noe argument de kan komme med at nei, du skal egentlig ta dårligere tilbud, fordi de vet inderlig godt at du kan flytte og få dette, med mindre altså det er noen spesielle forhold rundt akkurat ditt lån. Hvis du ikke er medlem en plass, eller hvis du, la oss si at du er over 33 år, men er medlem i fagorganisasjonen, da kommer du i neste segment som er ganske bra det også, men ikke like godt som de yngste. Da bør det nok ligge en plass mellom, la oss si, nominelt 1,29 og opp mot, ja, jeg vil si 1,4, noe sånt. Der ligger de fleste gode medlemsavtaler i dag for ordinære lånekunder, så fremt de har mindre enn 75% belåning. Det har du den gruppa. Og så har du den siste gruppa, eller du har flere grupper for så, men la oss ta den gruppa som ikke har tilgang til medlemsavtale, men de har en belåning innenfor 75%. De bør nok ha en lånerente som ligger, ja, altså egentlig mellom 1,19 for at nybygger.no tilbør faktisk 1,19 til de som har boliglån innenfor 75%, uavhengig om du er medlem i noe som helst fagorganisasjon eller ikke. Men jeg synes i hvert fall ikke at din rente skal være over 1,6 nominelt. Det er, mener jeg, det absolutt taket, så fremt ikke noen spesielle forhold knyttet til ditt lån. Så det har du på en måte litt sånn, det har du på en måte liksom slingringsmonner, kan du si, på hva jeg mener er en god og dårlig rente i dagens marked. Så har du en enda en gruppe, og de er blitt, det er også en gruppe som har kommet inn i de siste kanskje 1-2 årene, de som har veldig god sikkerhet, for de har også blitt en attraktiv lånegruppe for flere og flere banker som nærmest skiller de ut i rentene sine, og det er de som altså har belåning på under 50%. Noen, blant annet akademikerne også, i Danske Bank sier 45%, mens andre setter en grense på 50%. Nevnte nybygger.no for eksempel. De gir noe rammelån innenfor 50%, at du får en ramme opp til 50% av boligens verdi. La oss si da for eksempel at du har 5 millioner i boligverdi, så kan du altså ha et såkalt rammelån opp til 2,5 millioner, og få altså 1,09, det er vel 1,094, tror jeg, som er nominelle renter på akkurat det tilbudet. Så der bør du nok ligge hvis du har en veldig god sikkerhet, men et lån på kanskje minst 2 mil, så bør du ligge da en plass mellom 1,09 og ikke mer enn 1,4, vil jeg si.
Jeg har gjort den pruteøvelsen med banken min opp til flere ganger. Jeg har aldri fått nei. Når jeg har trua med å bare vise til hva en konkurrerende bank har. Det jeg har fått nei på noen ganger er når jeg begynte å liksom argumentere med en sånn pengemarkedsrente og sånne ting.
Ja.
Det argumentet har de ikke kjøpt, eller har de ikke brydd seg om. Men når du begynner med å true med liksom, å trykke på atomknappen, altså jeg flytter alt vårt over til en annen bank hvis du ikke får ned, setter ned renta. Og da har resultatet vært, de har ikke alltid de har matchet det, men de har nesten matchet det, og det har liksom vært nok for min del, vår del, til at det er, liksom, at det er greit. Det er jo litt plunder og heft med å bytte bank og sånt da. Men jeg har aldri fått nei når jeg har vist til at det er en konkurrerende bank som har lav rente, så det er absolutt verdt å gjøre. Det koster deg utrolig lite energi, selv om du snakker om produkter som renteradar og sånne ting, men bare inn og chat. Du kan bare inn og spørre, hei, kan dere sette ned renta mi? Jeg ser at en konkurrerende bank gir mye lavere rente. Og så har prosessen vært, vent litt, jeg skal snakke med min sjef, og så kommer det tilbake 1 minutt på, så fra med den datoen kan vi tilby den renta. Det er utrolig smidig og veldig, veldig mye å tjene, da. Særlig hvis du har mye lån. Man kan snakke om, man skal spare mye penger på på dagligvarehandel, på alt mulig rart, men det virkelig store pengene, Holger, det ligger jo i boliglånet, forsikring og de store utgiftene der.
Absolutt, og det gjelder jo også vice versa for bankene. Det er nå fortsatt sånn at den største inntjeningen fra privatkunder ligger på nettopp boliglånet. Og derfor er det også for mange banker i hvert fall om å gjøre og ikke miste disse kundene. Og de vet godt det at å miste en kunde, det er kostbart å få en kunde tilbake. Det er mye billigere anførselstegn da på å senke renta noe for å slippe å miste den kunden. Fordi det koster fort mangfoldige tusen i markedsføringskostnader, hvis du i hvert fall stykkpris deler det, på å få en vekst i kundetotalen din.
Så husk det, kjære lytter, at banken har alltid noe å gå på. Det er ikke sånn at banken går under, selv om du må sette ned renta di litt. Du, vær en bevisst forbruker, det gjelder alt, men spesielt på de store tingene, boliglån og forsikring og sånne ting, der virkelig de store pengene, eller besparelsene ligger.
Mhm.
Er det noe mer vi skal snakke om rente nå egentlig? Det som skjer når boligrenta går ned, så går jo sparerenta enda lenger ned enn også. Er det tilfellet denne gangen også?
Ja, ikke i alle banker, jeg tror. Denne gangen så var det primært en sånn markedsmessig tilpassing som ga lavere boligrenta. For eksempel nevnte OBOS. De senker boligrentene sine uten at de til synes at de senker sparerentene sine. Det er jo også tross alt snakk om et visst gulv her, fordi at i flere av disse bankene så er allerede sparerenten, i hvert fall på ordinære sparerente, er jo nede på omtrent, nevnte gulv, altså 0,0%, kanskje 0,1-0,2, så de har rett og slett ikke mulighet til å senke den noe særlig mer for å med mindre de ønsker å tape enda flere innskuddskunder.
Bra. Jeg ønsker dere lykke til i rentejakten. Da. La oss ta nå en liten sånn sjau før sommeren, gå over forsikringer som vi snakket om her forrige uke, og gå over bolånet ditt også, og vipps, så skal du se at de månedlige utgiftene dine, de kan falle ganske, ganske mye, bare med noen få enkle telefoner.
Det er det, fordi at, og det må sies at hvis du er nødt til å gjøre en litt større operasjon. Det kan være at det er så lenge siden at du har for eksempel en prisvurdering på boligen din, at den er litt sånn utdatert for at banken skal sette ned renta, eller at du skal flytte på boliglånet ditt, så er ikke det heller noe voldsomt stor jobb. Det finnes jo, altså skal du ha en såkalt, når du går litt grunnig i det verk, så ha en e-takst, så det heter, så kan det være at du er nødt til å betale en eiendomsmegler litt for å gjennomføre det, hvis du, banken går med på en litt mer, en litt mer omtrentlig prisvurdering, så kan det være at det enten banken selv gjennomfører den, fordi de sitter jo på en stor database, eller tilknyttet for eksempel databaser og beregningsverktøy for det som heter eiendomsverdi, så de kan selv beregne sånn noenlunde hvor verdien på din bolig er, selv om de ikke har gått og tatt den i øyet selv. Eller at du rett og slett kontakter en eiendomsmegler for å gjøre den type prisvurdering. Og i verste fall, holdt det på seg, og hvis du er i et objekt som er litt utenfor allfarvei, og det er lenge siden det er gjort noen vurdering av den, så kan det være at du er nødt til å få en fysisk takst, eller av enten en eiendomsmegler eller en takstmann for å få en justering på verdien av boligen da. Men i de fleste tilfeller så holder det med at du tar kontakt med banken, og at den baserer den vurderingen på det pantet, altså den boligen du allerede har, den verdien som opprinnelig ble satt, og så gjør din eventuelt en oppjustering ved hjelp av sin egen database. Da.
Bra! Da tror jeg vi gir oss for i dag. Takk skal du ha, Hallgeir. Hvis du har noen tilbakemeldinger eller spørsmål eller noe sånt til denne episoden eller til podcasten generelt, da kan du sende det til oss til tips@dinepenger.no eller send oss en melding via Facebook, Instagram. Ikke minst bør du også melde deg inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Der begynner det å bli ganske mange tusen medlemmer nå, og det plass til mange, 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 mange mer. Så løp inn der og trykk meld meg på, eller meld inn, eller lik, eller jeg husker ikke helt hva som står, meld inn, ja, et eller annet sånt da. Bra. Produsent Magne Antonsen, han, jeg vet ikke hva han har rent deg, skal gjette. Han er ganske prisbevist han nå. 1,34 kanskje, noe sånt nå, den døren. Han har uansett brukt de gode ørene sine og fingrene sine til å klippe sammen dette til å bli en podcast, og nå har du hørt den ferdig. Takk for nå.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.
Du har hørt en podcast fra VG.